Mūzų pėtsakais. Žydronė Kolevinskienė, literatūrologė, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas. Poetas iš šiaurės, Enrikui Nagiui Šimtas. Šie metai poeto žemininko vertėjo literatūros kritiko Henriko Nagio jubilėjiniai metai. Pirmieji renginiai, skirti Henriko Nagio šimtmečiui, prasidėjo jau tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje vasario mėnesį, kai buvo pristatyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto LLTI išleista Nagio poezijos rinktinė. Pasakų sakalas iš gyvosios poezijos ciklo sudarytojas Manfredas Žvirgždas ir vyko Nagiui skirtas vakaras. Gegužės 7 spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną Mažeikių viešoji biblioteka dalyvavo akcijoje Šimtmečio poetai. Bibliotekos kiemelyje Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro aktoriai skaitė kraštiečio klasiko Nagio poeziją. Daugiau šiam poetui skirtų renginių planuojama rudenį. Maironio Lietuvių literatūros muziejoje Kaune bus atidaryta poeto gyvenimui ir kūrybai skirta ekspozicija. Spalio 15-ąją LLTI vyks mokslinė konferencija Lietuva Kanadoje. Konferencija skirta poeto Henriko Nagio šimtmečiui. Iš poeto biografijos. 1920 metais spalio 12 dieną Mažeikiuose geležinkelininkų namelyje prie pat geležinkelio stoties Augustino ir Antanino Snagių šeimoje gimė dvyniai – Martynas ir Henrikas. Po 7 metų šeimą papildys duktė Zinaida Vera, literatūros pasaulyje žinoma Liūnės sutemos slapyvardžių. Nagio motina buvo latvių kilmės Antanina Grudmanis, o senelis vokietis, tad būsimas poetas anksti išmoko latvių ir vokiečių kalbas, laisvai jomis kalbėjo. Savo autobiografijoje Nagis rašo, vaikystėje godžiai skaičiau Karlo Majų, Sidabro ežero turtus Vinetų, Pietario Algimantą ir kitus tuo metu visų mėgstamas knygas. Anksti susipažinau ne tik tai su klasikine, romantiškaja, vokiečių, latvių poezija, bet ir su pačiais moderniausiais įvairių tautų poetais, neskaičiau jos labai gerose vokiečių ir latvių vertimuose. Poeto tėvas Augustinas Nagys dirbo geležinkelininku, tad Nagių šeima dėl tėvo darbo nuolat kėlėsi iš vieno Lietuvos miesto į kitą. Matyt dėl šios priežasties, kelionės, keliavimo, geležinkelių, bėgių, traukinio motyvai į austį į Nagio eilėraščius. Paliko mane ir nutilusią stotį visi traukiniai. Arba, mažyt, liūdna geležinkelio stotis ant žemė, gimtinės laukų begalybei, pabunda mano kraujui. Geležinkelis Nagio biografiniuose ir poetiniuose tekstuose pasirodo ir kaip svarbus dramatiškos Lietuvos istorijos liudytojas. Pokalbėje su filosofu Arūnu Sverdiolu 2004-aisiais yra ištaręs. Mes gyvenome prie geležinkelio ir niekad gyvenime neužmiršiu, kaip tie visi vežami žmonės rėkė ir gėdojo, prašė gerti. O motina pasiėmė kibirą vandens, kibirą pieno ir donus pasiėmė. Mano sesuo tada buvo gal 14 metų, tai man sakė, tu neik. Ten viskas buvo apstatyta NKVD-stais. Tėvas sako, mūsų motina iš proto įsikrausti. Ji sugėdino tokį ruselį kareivį. Kaip tu neturi gėdos? Žmonės rėkia, o tu, sako jam, šauk, šauk, jei nori. Ir motina ėjo, vaikščiojo ir padėjo daugeliui žmonių, nešiojo laiškus. Vėliau mes gaudavome laiškų žmonių, kurie grįžo į Sibiro ir ją atsiminė, bet visi tie vagonai, žinai, buvo klaiku. Gimtosiuose Mažeikiuose Nagys mokėsi tik pradžios mokyklos pirmajame skyriuje, vėliau jis gyveno ir mokėsi įvairiuose Lietuvos miestuose, Radviliškėje, Kaune, Skuode, Šilutėje, gimnaziją lankė Pagėgiuose, Kėdainiuose, Naujojoje Vilniuje. 1940-aisiais Henrikas Nagys baigė Kėdainių gimnaziją. 1940-41-aisiais Vytauto didžiojo universitete studijavo architektūrą. 1941-43-aisiais lituanistika, germanistika, filosofijos ir meno istorija. 1944 metų vasarą, kaip ir dauguma Lietuvoje, nuo sovietų okupacijos į su tėvais brolių seserimi pasitraukė į vakarus. Tačiau kelionėje šeimai teko įsiskirti. Henrikas keliavo per Tilžę, Breslau, iš pradžių apsistojo Berlyne. Dirbo Lietuvių pabėgėlių komitete, vėliau persikėlė į Austriją, Vorarlbergą. 1945-1949 metais Innsbruko universitete Austrija jis studijavo germanistiką ir meno istoriją. Universitetą baigė apgynęs daktaro disertaciją apie austrų poeto Georgo Traklio kūrybos evoliuciją. Kurį laiką dirbo Freiburgo arba Fribūro universitete Šveicarijoje, dėstydamas vokiečių kalbą taikomosios dailės institute, dailininko Jonino vadovaujamoje meno mokykloje. 1949 rudenį Nagys persikėlė į Kanadą, apsigyveno Monrealyje. Kanadoje susitokė su Birute Vaitkūnaite. Susilaukė sūnaus Gintaro. Iš pradžių Kanadoje dirbo fabrikose komercinių dailininkų. Kaip pats yra rašęs, tai yra braižytojų. Vėliau dėstė literatūrą Monrealio universitete ir gimnazijose 1968-1985. 1952-1959 metais dirbo literatūros lankų redakcijoje. Buvo savaitraščio Nepriklausoma Lietuva redaktorius, Lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Tai tik tai griaučiai, nuoga statistika. Karo baisenybės, DP. Taip mes buvome vadinami pokarinėje Vokietijoje, išvietintieji žmonės, buitis ir vargingas įsikūrimas ne savo žemėje, neprašomi keliais žodžiais. Reikėtų atsiminimų knygos, kurios tikriausiai neparašysiu. Iš autobiografijos. 1991 metų rudenį poetas lankėsi Lietuvoje, aplankė ir savo gimtinę. Mirė 1996 metais rugpjūčio 3 dieną Monrealyje, 1997-aisiais palaikai palaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse. Poeto gimtinėje jo vardu 1998-aisiais pavadinta Buknaičių pagrindinė mokykla. Mažeikiuose 2005-aisiais prie gimtojo namo buvo atidengta memorialinė lenta poetui Henrikui Nagiui ir jo seseriai poetei Zinaidai Nagytei Katiliškieniai Liūniai sutemai pagerbti. Kūrybos pasaulis. Nagys kurti pradėjo dar nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje. Pirmosius eilėraščius pradėjo skelbti nuo 1937 metų moksleivių žurnaluose Mokslo dienos ir ateitis. Vėliau kūrybą ir vertimus spausdino žurnaluose Naujoji Romuva Židinys kūryba, literatūros almanachuose, periodinėje spaudoje. Pirmąjį eilėraščių rinkinį eilėraščiai išleido Innsbruke 1946-aisiais. Po metų 1947-aisiais Vokietijoje pasirodė antroji Nagio poezijos knyga Lapkričio naktys. Iš viso poetas parengė ir išleido 6 poezijos knygas, vertimų knygą, parašė kantatą Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva, vertė Rainerio Marijos Rilkės eilėraščius. Literatūros istorijoje Henrikas Nagys pirmiausia pristatomas ir matomas kaip poetas žemininkas, lankininkas, tai yra antologijos Žemė 1951 autorius ir literatūros lankų 1952-59 metai bendradarbis. Nagio eilėraščiuose atpažįstame valkatą klajūną, klajojantį po pasaulį, dvasinės bendrystės saitais, susisiejantį su kitais panašaus likimo broliais. Todėl pagrindiniai Nagio poezijos leitmotyvai – brolis ir sakalas, sakalas brolelis. Daugelyje Nagio poetinių tekstų kartojamas noras prisijaukinti sakalą, padangių paukštį. Tai pavadintas ir vienas iš Nagio rinkinių – prisijaukinsiu sakalą 1978. Eilėraščių lyrinio subjekto kelionė su praradimo, netekties, mirties motyvais prasideda tėviškėje ir tęsiasi iki mėlynos sniego žemės, iki Arktikos šiaurės. Mėlynos sniego žemę papildo dykvietės terra incognita įvaizdžiai. Rinkinys Smėlinas sniegas, pasirodęs 1960-aisiais, žymi posūkį Nagio kūryboje, tolstama nuo žemininkams artimos tematikos ir artėjama prie bežemių generacijos Algimanto Mackaus, Liūnės Sutemos poetinės pasaulėjautos. Mėlyno sniego žemėj liko tik vardai, liko linijos ir piešiniai ir raidės ant pelenų. Mėlyno sniego žemėj žemės nėra. Terra incognita. Dominuoja šešėlių paukščių svetimame danguje, prasiveriančių durų įvaizdžiai, atsikartoja šiaurinio gruodo sūnaus palaidūno motyvai. Kazys Bradūnas apie šiaurę Henriko Nagio poetiniuose tekstuose yra sakęs, šiaurė tai ir visai realus geografinis terminas ir šiaurietiškas gyvenimo būdas ir nieko nesuteptos baltos ir skaidrios svajonės metafora, net ir spūdinga viską stingdančios mirties dekoracija. Gimtieji poeto Mažeikiai taip pat šiaurė. Šiaurė Lietuvoje. Tiesiogiai su šiaurė siejasi ir Kanada, kurioje apsistojo ir didžiai gyvenimo dalį gyveno poetas Šiaurės Amerika. Todėl simboliškai Nagį galima pavadinti poetu iš šiaurės. Nemažai Nagio eilėraščių yra dedikuota artimiausiems draugams, Alfonsui Nykai Niliūnui ir kitiems. Rinkinys Broliai Baltis Sakalai 1969 yra skirtas Antanui Škėmai, Juliui Kaupiui, kurio šimtmetis taip pat minimas šiais metais, ir Algimantui Mackui. Būtent už šį rinkinį Nagys pelnė Lietuvių rašytojų draugijos Amerikos premiją. Atsiimdama šią premiją 1970-aisiais Toronte, Nagys sakė, subrendo manoji karta karo pragare ir pokario pilkoje ir slegiančioje nežinioje, todėl mūsų žodis dažnai skaudus ir degina kaip žaizda. Nebuvo kaip ir kada vaikščioti saulė ir juoktis, todėl taip prie tai lengvas ir žaismingas ta žodis, nors mokėmės ne tik savus, nors ir vienam kitam retkarčiais atrodėme keisti, nuosavi, svetimšaliai, mūsų žodžių vis to šaknis yra įsikirtusios giliai, gimtojoj žemėj ir gyvasti geria iš tų pačių gelmių. Ir tada perskaitė eilėraštį Kryžkelės. Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit, basos kojos ant gruodo ir šimtametė gire, broliai ir seserį, simkit mane ir skaitykit, žvanga metalo žvaigždės virš mūsų galvų vakare. Nagys buvo puikus oratorius, tą pabrėždavo visi jo bendramžiai. Prie LLTI 2019 išleistos Nagio poezijos rinktinės pasakų sakalas pridėtas ir audio diskas, kuriame galima išgirsti paties poeto balsą, būtent jo paties skaitomus savo eilėraščius. Paklausyti Nagio poezijos galima nuskanavus šioje knygoje esantį URL kodą. Visai neseniai pasirodžiusiame 2020 metų poezijos pavasario almanache taip pat skirta vietos Nagiui. Almanacho priede audio diske Poezija ir balsas 2020 galima pasiklausyti atsiminimų apie poetą iš Kanados lietuvių bendruomenės parengtos garsajustės. Prisimename Henriką Nagį 1997. Taip pat publikuojami keli anksčiau niekur neskelbti Nagio laiškai poeto Jono Aiščio žmonai Aldonai Grajauskaitei Aleksandravičienei rašyti 1946-48 metais iš Maironio Lietuvių literatūros muziejaus archyvinių fondų. Svarbus ir įdomus šiuose laiškuose paties poeto pamąstymas apie savo eilėraščius, apie poeziją apskritai. Aš tik visą laiką maniau ir manau, kad visų pirma reikia ką nors nauja, ką nors savą ir tikrą turėti savį. Ir tik tada galima kalbėti. Man vis atrodo, kad žodis yra ir skambėjimas, ir prasmė kartu. Aišku, kad poezija negali būti ritminga filosofinė prakalba, bet ji negali būti taip pat tik skambalėliai. Mano eilės tikrai buvo ir vis dar yra grubios ir kažin, ar kada jos bus kaip spindinčio krištolo lašai. Aš juk negaliu rašyti, kai nieko širdy neturiu. Aš negaliu nei posmą parašyti tik tai vardan skambesiu. Tik aš žinau, kad turiu dar nepaprastai daug dirbti, kad mano eilėraščio forma būtų tokia, kokią aš ją norėčiau matyti. Poetas turi gyventi ir iš jo gyvenimo turi įsilieti kalbą. Gyventi, aš suprantu, būti žmogum, kaip milijonai mūsų brolių, bet ne sėdint prie rašomojo stalo konstruoti skambančius žodžių virtinės. Nes poezija turi būti amžinai deganti, amžinai gyva, liepsnojantis tiesos žodis, ieškotojo nepaliaujantis nerimas, ieškotojo keliu į Dievą. Nuotrauka. Poetas Nagys. Poeto Henriko Nagio portretas. Vidutinio ar kiek vyresnio amžiaus vyras, matomas nuo pečių iki viršugalvio, galva šiek tiek palinkusi į kairę pusę ir nuleista žemyn. Vyro plaukai tamsus, garbanoti, antakiai šiek tiek suraukti, akis užmerktos, vyras atrodo susimastęs. Jis vilki tamsų megztinį, aukštą apykaklę.